การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ได้เวลาการปฏิบัติบูชาปัญญาตรัสรู้ของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญพวกเราเข้าห้องเรียนของตนเองจะเข้าบัลลังก์น้อยคืออิริยาบถนั่งอย่างเดียวหรือว่าจะเข้าบัลลังก์ใหญ่ที่มีการหมุนกงล้อแห่งการตรัสรู้ทำได้ตามอัธยาศัยหรือจะใช้เครื่องมือใดๆในกายเวทนาจิตธรรมเข้ามาส่งเสริมทักษะของการเป็นผู้มีสติจงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอยากให้พวกเราอยู่กับตนเองมากๆเรารู้ดีว่าเราคือจิตผู้มาครองกายเราควรจะรู้เพิ่มว่ากายที่เรามาครองเนี้ยรอเรามาอยู่อาศัยไม่อยากให้เราไปไหนหรอกกายนี้อยากให้เราอยู่กับเขาอยู่จนเข้าใจเขาเพราะว่าเขาคือครูหรือแหล่งเครื่องมือในการเจริญสติที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตเดินบนทางสายเอกต้องเข้าใจกายคือบ้านหลังนี้ให้ดีการที่จะเข้าใจกายคือบ้านหลังนี้ที่เรามาครองต้องอยู่กับกายให้ต่อเนื่องเมื่อไรที่เราใช้ชีวิตผิดพลาดหรือว่ามีความจำเป็นต้องออกจากกายต้องไปอยู่กับเรื่องราวที่เป็นอดีตอนาคตเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราสามารถกลับบ้านถูกบ้านของจิตคือกายบ้านสบายของทุกคนหนึ่งหลังในตัวตนเลือกเอาว่าเราจะอยู่กับบ้านหลังนี้ในช่วงเวลาใดยืนเดินนั่งหรือนอนในการใช้ชีวิตระหว่างวันบ้านนี้ก็มีหลายห้องถ้าจะเปรียบไปจะมีหลายหลังก็ได้เช่น B1 ถึง B7 ประตูและ O8 หรือว่าทักษะต่างๆที่เราจะได้เพลิดเพลินในการอยู่บ้านก็จงทำเมื่อเราเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างต่อเนื่องบ้านหลังนี้จะสอนความจริงให้เราเห็นชัดเจนมากๆก็คือธรรมชาติ3ประการเมื่อเรานั้นรู้จักว่าบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะมองในมุมใดในมิติใดเราเห็นเป็นความไม่คงอยู่ถาวรความไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้เราจะรู้สึกถึงความปล่อยวางความถือมั่นนั้นได้ดีทีเดียวทีนี้เมื่อเราเข้าถึงคำว่าไม่ยึดติดหรือปล่อยวางความถือมั่นในสิ่งที่ตนนั้นเคยยึดติดว่าบ้านนี้เป็นเราบ้านนี้เป็นของเราบ้านนี้เป็นตนเองบ้านนี้เป็นของตนเองเราก็จะเริ่มเบาขึ้นเพราะว่าเราไม่ถือมั่นแล้วก็ไม่หนักเมื่อไม่หนักชีวิตก็สบายผ่องใสง่ายเพราะว่าไม่ต้องแบกอะไรไว้ทั้งที่เรายังต้องอยู่กับบ้านหลังนี้ไปยาวนานอาจจะต้องถึง100 ปีหรือ100 ปีบวกก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพลังของชีวิตแห่งบ้านหลังนี้นะจะมีอายุไขยาวนานเท่าไหร่ก็ให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาไปจนกว่าเขาจะหมดอายุไขสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาหมดอายุไขเห็นได้ชัดก็คือลมหายใจสุดท้ายของเขาที่พัดเข้าแล้วไม่ยอมพัดออกหรือพัดออกแล้วไม่สามารถพัดเข้าได้ก็แปลว่าเขาอำลาเราในขณะจิตนั้นแต่ในระหว่างที่เขายังสามารถหายใจเข้าและออกอยู่อย่างต่อเนื่องให้เราอยู่กับเขาเรียนรู้เรื่องง่ายๆผ่านลมหายใจคือเรื่องราวชีวิตที่เป็นธรรมชาติ3ประการเนี้ยเป็นเรื่องไม่ได้ซับซ้อนยากลำบากอะไรให้เห็นผ่านลมหายใจธรรมดานี่แหละพัดเข้าออกรู้ให้รู้ว่าเป็นลมหายใจที่ไม่คงอยู่ถาวรเป็นลมหายใจที่ไม่สมบูรณ์เป็นลมหายใจที่บังคับไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองคือกายเขาก็ต้องปล่อยให้กายหายใจพัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดลมเนาะส่วนเราผู้มาครองกายเมื่อเราได้ใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นเราใช้สูตร O+B ซึ่งจะเป็นเรื่องของลมหายใจและฐานจิตผู้ดูเพื่อทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากนี้ก็คือนอกเหนือจากO+Bเราเรียกสิ่งนั้นว่า PPเราก็จะเกิดการสร้างสมดุลชีวิตขึ้นมาในทุกๆขณะจิตทุกๆปัจจุบันขณะในการอยู่กับบ้านหลังนี้ก็คือ O+B เท่ากับ PP ขึ้นมาอยากให้พวกเรานอกเหนือจากที่จะต้องมาอยู่กับกายให้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในห้องเรียนห้องนี้อยากให้พวกเราออกแบบความเพียรของตนเองขึ้นมาวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราจะต้องรู้จักออกแบบความเพียรของตนเอง ออกแบบความเพียรของตนเองให้เหมาะกับการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวที่มีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นเรื่องราวที่มีพีๆที่เราไม่สามารถคาดการได้ว่าพีๆใดจะเกิดขึ้นไซส์ SM หรือ L หนักหรือเบาเราไม่รู้หรือว่าจะมาเป็นเซตใหญ่เราก็ไม่สามารถยังรู้ได้แต่เรารู้ว่าตราบใดที่เรายังมีความเพียรในการที่จะทำให้ตนนั้นเป็นผู้มีสติหรือเป็นผู้มีสติที่พร้อมที่จะเพียรในการที่จะประคองตนให้อยู่กับความสมดุลชีวิตให้ได้เราก็ไม่ต้องกังวลหรือหวาดกลัวกับเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยตรงกันข้ามชีวิตกลับเจริญโดยส่วนเดียวเพราะเหตุว่าเราสามารถใช้สูตร O บวก B เท่ากับ PP ในการสร้างสมดุลชีวิตได้ในฉับพลันนั้นทันทีอย่างผู้ที่มีความเพียรและมีสติรวมเป็นหนึ่งเดียวกันออกแบบความเพียรให้สำเร็จหน้าในวันนี้ให้เหมาะสมกับตนเองเรามาเริ่มจากในห้องเรียนแบบนี้ตอนนี้พวกเรากำลังเพียรเรียนรู้สิ่งใดถามตนเองดูนะถ้าเราบอกว่าเรากำลังเพียรเรียนรู้ที่จะสัมผัสจุดปัจจุบันที่เราสัมผัสยังไม่ได้เราจะสัมผัสให้ได้หรือทักษะหรือเทคนิคใดหรือกลยุทธ์ใดในเลเวลต่างๆของโปรแกรม MMP หรือเรื่องราวในสติปัฏฐาน4เรื่องราวใดที่เราไม่เข้าใจหรือยังทำไม่ได้เราจะทำไม่ได้เราก็ต้องออกแบบความเพียรขึ้นมานะเราจะได้ยินเสมอว่าในการเรียนในเลเวลที่3เนี่ยหลายคนถ้าเรียนแล้วจะได้ยินคำนี้ว่าอย่าท้อผู้เพียรต้องไม่ท้อถ้าผู้ใดท้อก็แปลว่าไม่เพียรดังนั้นเราจึงต้องภาคเพียรเรียนรู้ในสิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจและให้ความสำคัญว่าสิ่งนี้จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากเงื้อมมือมารหรือการครอบงำของตัณหาที่จะพาเราให้เสียคนได้แน่ๆเราต้องเพียรเรียนรู้การเพียรเรียนรู้ของผู้มีสติจะแตกต่างจากการเพียรเรียนรู้ของผู้ขาดสติคนละเรื่องเลยนะคนที่ขาดสติต่อให้มีความเพียรในการใช้ชีวิตแต่ก็จะเป็นความเพียรแบบเคร่งเครียดแล้วเป็นความเพียรด้วยความขุ่นมัวกดข่มมีความเศร้าหมองมีความหงุดหงิดในความเพียรเป็นไม่ได้ดังใจก็จะระเบิดอารมณ์ของมารออกมาเพียรแล้วเครียดแปลว่าขาดสติในความเพียรแล้วพวกเรารู้ดีว่าความเพียรนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกฝนภายในก็คือจิตผู้มาครองกายไปสู่ภายนอกก็คือร่วมมือกับกายดำรงชีวิตเป็นพฤติกรรมของผู้มีสติบวกความเพียรก็จะทำให้คำพูดความคิดและการแสดงออกบ่งบอกถึงพฤติกรรมว่าข้างในนั้นดีไม่ช้ำแล้วไม่เสียคนก็จะทำให้ใช้ชีวิตใน1วันเนี่ยเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตคำว่าสำเร็จนี้ก็คือไม่หลุดออกจากคำว่าสติและไม่หลุดออกจากคำว่าเพียรแล้วเมื่อถึงจุดที่เพียรและสติเนี่ยมีกำลังที่สมดุลเพียรมากสติน้อยไม่ได้นะสติมากและเพียรน้อยก็ไม่ได้คืออย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรามุ่งมั่นที่จะอยู่กับ B3 อย่างผู้มีความเพียรเพื่อที่จะเข้าถึงและเข้าใจในรายละเอียดของ B3 ให้แจ่มแจ้งเราเพียรทุ่มเข้าไปแต่พอเราเพียรทุ่มเข้าไปเนี่ยเพียงนิดเดียวเรายึดติดกับ B3 ก็แปลว่าสติอ่อนแต่เพียรมากอย่างนี้ไม่สมดุลแต่ในกรณีที่เรามองว่าเราจะสัมผัส B3 ให้ต่อเนื่องรู้ตัวเมื่อไหร่ก็สัมผัสตอนไหนก็ได้เมื่อไรที่รู้ก็รู้เมื่อไม่รู้ก็ปล่อยตามธรรมชาติถ้าในทางการฝึกบ่งบอกว่ามีสตินะตอนนั้นๆเนี่ยแต่ขาดเป็นช่วงๆระยะอาจจะห่างไปบ่งบอกว่าความเพียรน้อยไปดังนั้นเราต้องปรับจูนให้เข้ากันว่าเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะเจริญสติเราก็ต้องมีความเพียรที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความสมดุลระหว่างความเพียรกับสติก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องดูทุกลมหายใจหรือในยามที่เราตั้งโจทย์ว่าข้า าพเจ้าจะอยู่กับ B3 ตลอดทั้งวันแบบนี้ถ้าถึงขั้นนี้ความเครียดจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถอยู่กับ B3 ได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเราตั้งโจทย์ผิดเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ได้ตลอดทั้งวันเราต้องใช้คำว่าวันนี้จะสัมผัส B3 ให้ต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่คำว่าอย่างเป็นธรรมชาติก็คือคำว่าต่อเนื่องนะต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอย่างไรก็คือมันรับรู้เช่นช่วงเวลาเข้าห้องเรียนแบบเนี้ยเราจะอยู่กับ B3 แล้วเราก็ทำได้จริงๆอย่างนี้เรียกว่าเพียรกับสติสมดุลเพราะว่ามีเวลาทางโลกมากำกับไว้แล้วก็ไม่ได้หลุดหนีไปไหนยังอยู่กับ B3 ตลอดบัลลังก์น้อยที่นั่งครูบัลลังก์อยู่5นาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของพวกเราหลังจากนั้นพอเราออกนอกห้องเรียนคือเป็นเวลาของการดำรงชีวิตตลอดทั้งวันใน24ชั่วโมงลบออก30นาทีเราก็จะมีเวลาช่วงระหว่างวันให้เราออกแบบใหม่ว่าเราจะหมั่นใช้สูตร O บวก B3 O8 บวก B3 เท่ากับ PP ที่มี Infinity ของวันนี้ให้ได้อย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นผู้มีความระลึกรู้อยู่ว่าตอนนี้สมควรที่จะใช้ O8 มาสร้างสมดุลกับ PP นี้หรือว่าตอนนี้ต้องอาศัย B3 มาสร้างสมดุลกับ PP นี้เราต้องออกแบบให้เป็นก็คือผสมสูตรขึ้นมา
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที